Gipdiýen Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Häkimetler ýokary we orta hünär okuwçylarynyň taliplerini mekdeb okuwçylaryny çaýlar barlaryny gatnaýan körpeleri, galibetde büdjet işgärlerini şolsanyň mugallimleri täzeýil bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekip başlady. Radatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hem-de paýtagt Aşgabatdan maglumat berýärler. Marynyň welaýat merkezine 13-nji dekabrda täzeýil bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizioniýetine ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülük çäresi geçirilipdir.
Çära çekilen adamlar ak köynekke, ak kurtka, yaşlar kellelerini ak başka ap giymelediler. Bir egneşikler çära katnaşanların öl harazatlarının hasabını satın alındı.
Deyip büdjet işgär aýdýar. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtka giymeli, köynek, balak we başka ap ýaly beýlik egneşikler hem ak renkde bolmaly. Bu lubaslar 100 çymana çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir.
Bu eşiklerin her haýsyny ortaça 600 manat çykdyjy edilýär.
Deyip döwlet telewizioniýetine niýetlenip geçirilen bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Maraş şäheriniň Molanepet köçesiniň ugruna geçirilen bayramçylyk tabarasy berärli. Bu köçe anyň ugruna 1 sagat çemeti möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdykmyş şyklaryň döremegini getirdi. Türkmenistan'ın büdjeti işgärleri talipler okulçular çağlar bağlarına katnayan körpeler devlet kurumatçılığını getireceğin köpçülük çağrılarını bayramçılık davralarını mecburi çekiliyorlar. Bu yağda yurtta geçirilen her bir iyir bayramçılıkta yurdun tas ehli sevdiklerine bir mengde şahsiyeti iyi oluyor. Adatlık radyosunun payitahattaki kavaşları yetip geliyen tədeyil bayramçılığına tayyarlık çağrılarının çayaklarını muğullimlerin hem üstüne koşmaçı vizipelerin yüklenip başlanan onay diyarlar. Yurdun 44 metre olan baş arçasının ışıkları 14. dekavrda payitaht aşkavatta davara bilen yakıldı. Bu arça payitaht Tatlı yaşayıcıların arasına prezident arçası diye matlandırılıyor. Adatlık radyosunun çeşmeleri arçaviyiz şayoğlunun uğruna yerleşen baş arçanın tüvüle gününü 10. dekabrdan veri nobotçuluğun yolu koyulan onay diyarlar. Bollimler bu nobotçulukta polisi işgarlarına yardımcı belenipdirler.
Nobotçular arçanın bedeglerinin cəcəklerin alınmağına yol vermeli değil. Mugallimler nobotçuluk çeken polisi işgarları bilen bilelikte cimetçilik tertibine gözükçülük etmeli.
Deyip Aşgabatda çeşmeyi diyar.
Büdjetden aylyk aýlan we başga hünäri bolmadyk mugallimleriň hökümetiň dilden aýdan görkezmelerini yerine ýetirmekden başga çykylgysy bolmaýar.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Täzeýil bayramçylygyna mugallimleriň polisiýa işgärleri bilen birlikde nobatçylygy çekilmegi öňki ýyllarda hem gaýtalanýardy. Türkmenistanyň talipleri hem de okuwçy ýaşlary täzeýil bayramçylygyny belirlemelik barada öňünden duýduruşlar berilip başlandy. Radatlyk radiosynyň habarçylary ýa-da geçen aýda paýtagt Aşgabatda mekdep mugallimleriniň bilim ministrliginden iýilen bir ýörite görkezme salgylanyp okuwçylara täzeýil aşamdan bayramçylyk belirlenilmegine garşy duýduruşlaryň berilip başlanandygyny habar berdiler. Şonu ýokary synyp okuwçylary özlerini goňşylar, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk belemegin şeýledi täzeýil erkeklerini başga hyrmanlarynyň haýyz wawanyň gar pamygyň keşbini geýip köçelere çykmagyň, pirotehnikalary partlatmagyň, bengal çyralaryny ýakyp şahatlyk şowkun etmegiň gadagyn edilýändigini duýdurlanyny aýtdylar. Ýygnaklarda hökümet tarapynyň kesgitlenen ýerlerde täzeýil arçalarynyň goýuljakdygy, raýatlaryň diňe şol ýerlerde bayramçylygy belemegine ruhsat berilejekdigi aýdyldy. Munyň ideýany habarçylarymyz dekabryň başlaryna Marwul aýtyny ýokary we orta hünär okuw mekdepleri taliplarına täzeýil bayramçylygyny bellemezlik barada dil hatlarynyň ýazdyrylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň täzeýil bayramy maşgala bayramçylyk hökmüne giňen belenip geçilýär we 1 ýanwar ähli edaralarda iş günü däl diýilip oglan edilýär.